Elämä on vaikea aihe ja harvoin mustavalkoista. Mitä tapahtuu silloin, kun ihanteet ja reaalitodellisuus törmäävät toisiinsa? Minä olen Tommi Törnroos ja tämä on Harmaalla alueella podcast.
Oikein paljon tervetuloa mukaan kaikille kuuntelijoille, kaikille katsojille. Ja tämä on nyt ihan ensimmäisin jakso, mikä me tehdään. Ja sen takia meitä jännittää ja kaikki menee varmasti tosi hyvin, eikä ollenkaan pieleen. Mutta niin kuin tuossa äsken todettiin, niin me emme ota itseämme vakavasti, mutta me otamme tämän aiheen vakavasti. Ja tämän jakson aiheeseen, niin mulla on tämmöinen pieni tausta story, mikä on mun mielestä tärkeä tuoda tässä esiin. Se niin kuin tuo meidät silleen kivasti tähän, eiks niin? Mä olen työskennellyt viimeiset kohta 10 vuotta Porin helluntaiseurakunnan pastorina. Ja tuossa 2-3 vuotta sitten mä sain mun esimieheltäni semmoisen rakkaudellisen kannustuksen lähteä suorittamaan mun hieman venähtäneet teologiaopinnot loppuun. Ja nyt mä olen siinä pisteessä, että mä teen niihin opintoihin liittyvää päättötutkielmaa. Ja mä sain viime vuonna käsiin Ani Iivanaisen kirjoittaman kirjan Isä meidänkin, joka sisältää siis sateenkaari-ihmisten kokemuksia hengellisestä väkivallasta. Mulla ei valitettavasti ole sitä kirjaa mukana, koska mä ostin se e-kirjana, mutta se oli kuitenkin se kirja. Se, mitä tuo kirja teki, niin se havahdutti minut katsomaan seurakuntia jostain semmoisesta näkökulmasta, mitä mä en ollut koskaan osannut ajatella. Ja mä tuosta kirjasta innostuneena etsin käsiini aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja luin 2 kirjaa lisää. Ja näiden jälkeen mä juttelin yhden mun kollegan kanssa. Ja mä sanoin hänelle, että tiedätkö sä, että meidän seurakunnissa elää niin kuin täysin tutkan alla semmoinen määrittelemättömän kokoinen joukko ihmisiä, jotka eivät niin kuin edes uskalla kertoa kenellekään sitä, että he kokevat seksuaalista kiinnostusta samaa sukupuolta olevia ihmisiä kohtaan. Ja totta kai me molemmat siinä tajuttiin, että no, meidän helluntaiseurakunnan tai helluntaiseurakuntien niin kuin konservatiivinen avioliittoteologia ja seksuaalietiikka aiheuttaa jännitteitä ihmiselle, jotka ei niin kuin mahdu siihen heteronormatiiviseen muottiin. Mutta ensimmäistä kertaa ainakin minä olin kasvokkain sen tosiasian kanssa, että kokonainen niin kuin ihmisryhmä on ajettu semmoiseen hiljaiseen, yksinäiseen ja pieneen kaappiin, mihinkä kukaan ei näe. Ja mä rupesin niin kuin miettimään, että mitä tämmöinen vaikuttaa ihmiseen, mitä se vaikuttaa ihmisen kehitykseen. Sitten mä rupesin miettimään omia lapsia, 2 lasta on mulla. Sitten mä mietin, että olenkohan mä aiheuttanut pastorina jollekin ihmiselle sen, että hän on jäänyt niin kuin yksin tämmöisen asian kanssa. Tai pelännyt sitä, että mitenköhän joku yhteisö reagoi siihen, jos hän niin kuin kertoisi tai jos joku saisi tietää tämmöisen salaisuuden. No helluntailaisuus on ratkaisukeskeistä, se on käytännönläheistä ja niinpä mun kollega sitten siinä sanoo mulle, että tätä pitäisi tutkia. Että tutki sitä, ota se esiin. Ja käytyäni läpi kaikki ne tutkimukset, joita mä löysin, jotka käsitteli aihetta nimenomaan suomalaisen helluntai-kristillisyyden sisällä, niin mä tajusin, että se mikä meiltä puuttuu, tai ainakin se mitä minä niin kuin en löytänyt, niin oli nimenomaan sateenkaari-ihmisten itsensä näkökulma siihen keskusteluun, jota heistä käydään. Ja niinpä mä sitten päätin tehdä sen mun tutkimukseni siten, että mä pyrin tuomaan esiin nimenomaan suomalaisissa helluntai-seurakunnissa mukana olevien tai mukana olleiden sateenkaari-ihmisten kokemuksia ja sekä myös niitä odotuksia, joita heillä sitten on seurakuntia ja meitä pastoreita kohtaan. No, tätä podcastia kun nauhoitetaan, niin on kulunut 2-3 viikkoa siitä, kun mä julkaisin tuon haastattelukutsun muutamien yhteistyö niin kuin tahojen avustuksella tähän tutkimukseen, että rupesin keräämään sitä porukkaa, että hei, tekisin tämmöistä, voisitko tulla mukaan. Ja se tarkoitus oli jälkeenpäin ihan naurettava juttu, mutta tarkoitus oli tehdä se niin kuin vähän matalalla profiililla, että ei niin kuin lyödä rumpua, mutta sitten mä niin kuin elän vieläkin jossain 1970-luvulla. No me puhutaan siitä kohta ehkä, niin en mä niin kuin tajunnut sitä, että ethän sä some-aikana voi tehdä somessa mitään niin kuin matalalla profiililla. Mutta siinä kävi silleen, että siis mä sain niin kuin 2 päivässä ne kaikki tarvittavat ihmiset niihin haastatteluihin. Haastattelut tehtiin ja sen lisäksi mä sain myös ihan älyttömästi yhteydenottoja olen siis saanut ja parhaillaan nyt, kun mä elän tämmöisessä uudessa todellisuudessa nyt tämän asian kanssa, niin muuhun otettiin yhteyttä. Ihmiset niin kuin halusi kertoa oman tarinansa, että kuinka he on niin kuin kokenut tämän ja elänyt tämän läpi. Siihen kuuluu myöskin sateenkaari-ihmisten vanhempia, joita asia myöskin kosketti, että kuinka he on elänyt tämän asian läpi. Ja siitä mä niin kuin tajusin, että nyt me ollaan jonkun ison äärellä. Totta kai minun otti sitten muuten yhteyttä myöskin muutama semmoinen huolestunut tyyppi, että onko mä jollain liberaaliteologia-agendalla tässä liikkeellä. Ymmärrettävää. Mutta siis anyway, keskustelulle selvästikin niin kuin on tarvetta tämän aiheen ympärillä. Ja sitähän me ollaan täällä tekemässä. Sen takia, että tästä aiheesta on niin tärkeä keskustella ja nimenomaan tuoda sitä AO-henkilöiden ääntä esiin, joista keskustellaan. Sekin on ihan absurdia, että me keskustellaan niin kuin jostain ihmisryhmästä tai ihmisistä ja sitten niin kuin ne ihmiset itse eivät osallistu siihen keskusteluun. Niin tähän me ollaan tässä jaksossa tekemässä nyt muutos ja omalta pieneltä osaltamme. Ja sen takia mulla on täällä vieraana Lauri Koittola, ystäväni, uusi ystäväni. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja nyt kun mä oon tässä niin kun jauhanut jo jonkun aikaa, niin mä uskon, että varmaan kaikki kuulijat on sille ihan valmiita. Lauri, päästä meidät tästä pahasta ja kerro meille vaikka jotain itsestäsi. Kuka sä olet? Miksi sä oot mukana tässä ohjelmassa? Kerro.
Jes, no tää on aina vaikea kysymys, että kuka minä olen, mutta jos nyt lähdetään tämmönen perinteinen kaava, niin Kälävieltä ponnistan, täytän kohta 35 vuotta, kasvanut siellä helluntai-seurakunnan keskellä, helluntailainen perhe. Sitten 2008 muutin Turkuun opiskelemaan ja mulla oli silloin semmoinen hieno ajatus, että nyt mä käyn kaikki seurakunnat läpi ja sitten luotan, että Jumala johdattaa mut just siihen oikeaan seurakuntaan. Ja no mä menin sitten ensimmäiseen siltä mun listalta ja se sattui olemaan vapaa-seurakunta ja sitten mä koinkin silloin samaan illan aikana, että ei, tämähän on mun koti. Ja sitten mun suunnitelma meni vähän puihin ja päädyin sitten vapaa-kirkkooni. Ja siinä mun oli ajatuksena, että mä opiskelen, olin korkeakouluyliopistossa siellä opiskelemassa ja ajattelin, että tuskin mä tänne Turkuun jään, että en mä nyt mieti mitään seurakuntaan liittymisiä, mutta niin mä vaan sitten rupesin juurtumaan sinne ja liityin vapaa-seurakuntaan ja päädyin sitten töihinkin, olin 4 vuotta vapaa-seurakunnan työntekijänä. Ja nyt on sitten reilun vuoden ajan ollut yrittäjänä ja valmentajana. Ja tässä mä oon tänään sen takia, että sä kysyit mut.
Mä bongasin sut ensimmäisen kerran. Nyt me on muutaman kerran tavattu ja tutustuttu ja vaihdettu ajatuksia, mutta mä bongasin ensimmäisen kerran sinut Facebookista. Mm. Se oli helluntai-teologisen symposiumin joku keskustelu, missä mitä mä lueskelin, niin kuin sille en ollut varmaan itse keskustelemassa, koska niin kuin en halua ehkä näyttää niin kuin todellisia kykyjäni siellä, vaan niin kuin mieluummin keskustelen silleen, että vaan katselen muiden kommentteja. Mutta sä otit kantaa siellä ja sä otit kantaa, ja sano jos on väärässä, mutta mun mielestä sä otit kantaa helluntai-kirkon julkaisemaan, siis eettisopillisen toimikunnan julkaisemaan seksuaalieettiseen kannanottoon. Jotenkin tolleen se menee.
Kyllä.
Ja se kanta, minkä sä otit siihen, niin se ei ollut ihan niinku semmoinen niinku perusmyötäilevä kanta, vaan sä otit siihen itse asiassa aika kriittisesti kantaa. Ja sä sanoit muun muassa näin, että se vaikutti ylhäältä päin kirjoitetulta. Jotenkin silleen, niin kuin, tiedätkö, että siinä ei ollut yhtään otettu niin kuin sitä näkökulmaa taas, kenestä puhutaan. Mm. Niin kerro mulle lisää tuosta.
Joo, se lähti siitä, että meillä on sellainen Facebook-ryhmä ja WhatsApp-ryhmä. Meitä on sellainen 50 plus.
Teitä.
Meitä on siis sateenkaari-edustajia.
Joo.
On 50 plus ehkä siinä ryhmässä ja joku linkkasi sen sinne ryhmään ja tavallaan harmisteli sitä, että kuinka kaukana tämä on siitä omasta kokemusmaailmasta. Ja mä sitten siitä, se jäi mulla pyörimään mieleen, että mitä tälle voi tehdä. Ja mä sitten päädyin kirjoittamaan siitä aika pitkänkin vastineen, jossa mä ensin tavallaan kerron mun tarinaa ja sen, halusin tuoda sen mun oman kontekstin, että mä oon kasvanut helluntai-seurakunnan keskellä ja ollut omassa seurakunnassa vastuussa niin nuoresta kuin muistan. Ja sitten mä päädyin lopulta niin sit käsittelemään sitä itse kysymystä. Ja nimenomaan siinä, mikä se tuntui ylhäältä päin lauotulta, mikä nyt on oletettavaa, että kun puhutaan tämmöisestä kannanotosta, että siinä nyt ei lähdetä sielunhoidollisiksi yleensä. Mutta se, mikä siitä puuttuu, on se semmoinen tunne siitä, että joku on edes ymmärtää suurin piirtein, mikä se mun kokemusmaailma homona on kasvaa helluntaiseurakunnan keskellä. Ja se toinen näkökulma, mikä siitä tekee ylhäältä päin lauotun, on se, että siinä on julistetaan ne tietyt totuudet, jota me ajatellaan, mutta siinä ei ole minkäänlaista käytännöllistä, että okei, että jos mä nyt niin kuin olen seksuaalivähemmistön edustaja, että mitäs sitten? Siinä ei ole mulle minkäänlaista ohjeistusta, siinä ei ole myöskään seurakunnille ohjeistusta, että no entä jos? Miten jos seurakunnassa se nuori homo tulee kaapista pastorille? Miten tämä pastorin tulisi tai miten vanhemmiston tulisi niin kuin suhtautua tähän tilanteeseen? Että ehkä se, noin nyt on ehkä ne kaksi pointtia, minkä takia mä koen, että se ei oikein koskettanut sitä mun arkea.
Kerro mulle ja meille kaikille vähän, että mitä, minkälaista se on? Nyt sä oot 35, mutta sä oot, et ole aina ollut. niin minkälaista se oikeasti? Se on niin jotenkin absurdi ajatus mulle, tämä mitä mä oon tämän oman tutkimustyöni kautta nyt saanut niin kuin tätä tilannekuvaa tavallaan uudistettua. Niin se on mulle jotenkin niin absurdi ajatus, että joku ihminen on tyyliin 12, 13, ja 14, jotain tämmöistä, ja elää tuolla meidän seurakuntien keskellä, niin kuin kuulee kannanottoja, kuulee ehkä vitsejä, kuulee jotain, niin kuin, kuulee varmaan niin kuin lukemattomia signaaleja, mitkä kaikki sanoo, että ole hiljaa. Älä tuo tätä asiaa esiin. Kyllä. Ja siinä on paljon tasoja. Kerro vähän, miltä se niinku tuntuu. Minkälaista se on?
Se tuntuu siltä, se johtaa siihen, että sä luot tavallaan niinku kaksi eri todellisuutta. Että sulla on se oma pimeä, se silloin tuntuu pimeältä mustalta möykyltä, jonka sisällä sä olet se, mitä sä tiedät itse sen salaisuuden. Mutta sitten sä luot itselle sen semmoisen niinku vaihtoehtoisen todellisuuden, jossa sä olet se hyvä koulu, pyhä koulupoika, joka tavallaan kompensoi sitä omaa pimeyttä ja sitä omaa häpeää. Niinku, et sehän on niinku identiteetissä, että mä olen väärä, että mä en ole hyväksytty sellaisena kuin mä oon. Vaikka mä tietäis, mikä se itse se asia on edes 13-vuotiaana. Mutta tavallaan siinä luodaan se semmoinen vaihtoehtoinen todellisuus, jossa mä alan hankkimaan sitä hyväksyntää kaikilla muilla mahdollisilla elämänalueilla. Että mä tosi nopeasti päädyin seurakuntaan palvelemaan ja vastuuseen ja on aina ollut semmoinen tietynlainen miellyttäjäluonne.
Eli sä oot siis niinku tässä nyt tässä tilanteessa, niin sä oot niinku täysin tietoinen siitä, että mun ei kannata tuoda tätä tai mä en voi tuoda tätä asiaa esiin.
Toi on sillain vaikea kysymys, koska et varmaan kuulijalle on se mielenkiintoista, että mä myönsin itselleni edes, että mä olen homo vasta 20-vuotiaana. Eli siihen asti se mun ajatus oli, että mä en ole vaan löytänyt vielä sitä oikeaa tai että tämä on joku vaihe, joka kyllä menee ohi. Eli mä niin kuin uskoin olevani hetero, joka vaan nyt kamppailee. Sehän on se tietyllä tavalla se myös se opetus.
Niin just kysymys, että tuliko tämä sulle, niin kuin, annettiinko tämä käsitys jostain?
No mun on tosi vaikea. Mulla ei ole siis esimerkiksi, ei tule mieleen yksittäisiä kasvoja tai tilanteita, jossa olisi niin kuin opetettu, että mikä olisi jäänyt mieleen. Että enemmän se on se sellainen imetään, tiedätkö, vähän niin kuin äidinmaidossa siitä ympäristöstä ne asenteet ja oletukset ja odotukset. Mutta ei tule mieleen niin kuin sellaisia selkeitä tilanteita, että se olisi niin kuin opetettu jostain pöntöstä, puhujapöntöstä mulle.
Aivan. Onko sulla ollut sellaisia kokemuksia silloin noina aikoina, että vaikka esimerkiksi Pride-viikolla tai jossain niin kuin tämmöisissä tilanteissa, kun asia on noussut yhteiskunnassa niin kuin tapetille ja esiin, niin onko sulla ollut semmoisia niin kuin hetkiä jäänyt mieleen, että olisiko asiaa otettu niissä yhteisöissä tai kuvioissa kantaa silloin poikkeuksellisen voimakkaasti?
On tietysti, mutta enemmän ehkä sitten vasta, kun mulla ei ole hirveästi muistikuvaa ennen tätä sukupuolineutraalia avioliittolakikeskustelua. Ehkä jonkun verran silloin, kun rekisteröitymistä puhuttiin. Mutta mä olin itse myös niin kaapissa silloin, että en mä edes kiinnittänyt, tiedätkö sä, siihen hirveästi huomiota. Että oikeastaan vasta nyt niin kuin viimeisten vuosien aikana enemmän niin kuin törmännyt sit siihen tai tullut vastaan. Et jos mä mietin sitä mun sisäistä maailmaa, niin eihän mä koskaan ottanut niihin kantaa. Että mä tietyllä tavalla halusin pitää sen tietyn etäisyyden päässä, koska mä tietenkin pelkäsin paljastumista. Eli että mä en ota kantaa mutta mä en myöskään, sit taas niin kuin, mä tiedän, että myös niin kuin paljon semmoista sisäistettyä homofobiaa, että otetaanko se täysin niin kuin vastakkainen kanta, eli aletaan kompensoimaan sitä sillä, että homoseksuaali itse lähtee sitten niin kuin tavallaan jonkunlaista pride-liikehdintää vastaan sit argumentoimaan. Et mulla ei myöskään ollut sitä, että mä vaan niin kuin halusin, että mä pysyn turvallisesti nyt tämän etäisyyden päässä, ettei mä vaan paljastu.
Kaikki seurakunnat, joita minä tiedän, tai ainakin mulla on semmoinen vahva mielikuva ollut näihin hetkiin asti, että kaikki puhuu, julistaa, opettaa niin, että me kaikki ihmiset ollaan syntisiä, kaikki on tehnyt syntiä Jumalan kirkkautta vaille, sanoi Paavali, ja saadaan lahjaksi sitten armo Kristuksen sovitustyön tähden ja sitä kautta. Tämähän on niinku semmoista. Niin kun tuota miettii tuota perusfraasia, niin sehän tarkoittaa, tai sehän on tosi yhdenvertainen. Sehän tarkoittaa sitä, että me kaikki ihmiset tarvitaan armoa ja pelastusta. Onko sun mielestä, tai mitä ajatuksia sussa herättää niin kun se, että seurakunnat sanoo, että tule sellaisena kuin olet?
No, erittäin hyvä kysymys. Mähän uskoin niin kun tohon narratiiviin hyvinkin vahvasti ja hyvin pitkälle. Jopa niin paljon, että sitten silloin 2010, kun mä tulin itselleni kaapista ja myönsin itselleni tosiasiat, myönsin Jumalalle tosiasiat. Et silloin mä niin pitkällisen prosessin, ehkä puolen vuoden prosessin jälkeen tulin siihen tulokseen, että mä tuun elämään loppuelämäni ilman parisuhdetta. Mitä sä kysytkään tarkalleen?
Sitä, että miltä susta kuulostaa niin kuin se, tai mitä ajatuksia susta herättää se, niin, lause, mikä yleisesti viljellään, että tule sellaisena kuin olet, Jumala rakastaa kaikkia.
Joo, että mä tavallaan niin kuin siinäkin vaiheessa, että mulla oli jo muodostunut aika vahva armon teologia, että mulla oli jo silloin, ennen kuin mä muutin Turkuun, tosi vahva kokemus siitä, että mä olin tietyllä tavalla, kun olin, koin itseni syntiseksi, niin mulla oli semmoinen tunne, että mun pitää nyt niin kuin paeta Jumalan kasvojen edestä ja yrittää pistää asiat kuntoon ja sitten voi mennä takaisin Jumalan eteen. Ja oli semmoinen niin kuin ihan tilanne, jossa mä koin tosi vahvasti, että Jumala puhui mulle nimenomaan siitä, että se pitää olla ihan päinvastoin. Silloin kun sä koet heikkoutta, syntisyyttä, pimeyttä, niin tuu silloin mun luokse. Ja mä koin, että silloin mä niin kuin jotenkin näin Jumalan kasvot ihan uudessa valossa ja tietyllä tavalla armo aukesi mulle siinä vaiheessa. Eli tavallaan koko tämä kaikki, mitä sitten tähän seksuaalisuuteen liittyy, on rakentunut sen armon tietyllä tavalla varaan. Ja että se on, et vaikka nyt mä näen sen, että se oli ehdollista armoa, mutta silloin mä kuvittelin, että se on nyt se paketti, mikä mun pitää ostaa, että mä olen armahdettu, mutta koska Raamattu sanoo näin, niin se tarkoittaa, että multa on suljettu pois esimerkiksi parisuhde samaa sukupuolta olevan kanssa. Eli siinä on niin kuin iso taite tapahtunut sen jälkeen, nyt sanotaanko sitten viimeisen 3 vuoden aikana, että nyt mä oon alkanut vasta näkemään, että kuinka paljon mulla oli sitä tarvetta ostaa sitä seurakunnan hyväksyntää ja ehkä enemmän seurakunnan hyväksyntää kuin Jumalan hyväksyntää, mutta toki siinä on, ne on niin kuin yksi paketti.
Kyllä. Asti. Onko sun mielestä keskustelukulttuurissa, pystytkö tunnistamaan niin kuin viimeisen 110 vuoden ajalta, että onko keskustelukulttuurissa tapahtunut mitään?
Valtavasti.
On tapahtunut.
Mun mielestä on, mutta mä en tiedä kuinka paljon se peilaa sitä mun omaa matkaa ja omaa kokemusmaailmaa, että miten mulle on auennut niin kuin kokonaan uusi maailma. Mä muistan silloin 10 vuotta sitten, kun mä päätin, että mä elän loppuelämäni ilman parisuhdetta, mä silloin myös päätin, että mä en lähde nyt lukemaan hirveästi teologista kirjallisuutta, että mitä tästä sanotaan. Että mulla oli semmoinen ajatus, että mä löydän kyllä perusteet sille ajattelulle ja sille tulkinnalle, mihin mä päädyn.
Mielenkiintoista. Miksi et halunnut lähteä?
No ihminen on niin huijattavissa, että ihmisen on tosi helppo tavallaan hakea itselle sen todistusaineiston, mitä se tarvii.
Minkä se haluaa.
Eli mulla oli tosi sellainen, että mä olin niin kuin oppinut, mun jumalasuhde oli muotoutunut sellaiseksi, että mä en missään asiassa kuuntele pelkästään jotain ulkoista auktoriteettia, vaan että mä rukoilin siinä hetkessä, että okei, Jumala, nämä on nyt faktat, miten sä haluat, että mä elän loppuelämäni. Ja mä vielä tavallaan niin Jumalalle haluaisin olla niin raadollisen rehellinen, että jos nyt mulla tulee mahdollisuus mennä parisuhteeseen miehen kanssa, niin mä tartun siihen. Mutta että sä pystyt estää sen ja kertoo mulle, että mikä on se oikea tapa elää.
Teit sä tätä prosessia, niin kuin kaikkea tätä, niin teitkö sä tätä yksin vai oliko sulla tässä vaiheessa jo niin kuin...
Sanotaan, että sinne 2010 vuoteen täysin yksin. Et sitten siinä vaiheessa, kun mä tavallaan 20-vuotiaana tulin itselleni kaapista, niin sitten mä aloin hiljalleen kertoa mun läheisille ystäville.
Mä vähän vielä jumitun tähän, että niin kun, silloin aikoina, kun sä oot lapsuutesi ja nuoruutesi oot varttunut seurakunnassa, niin ymmärsinkö oikein, että sä oot niin kun tämä asia on ollut niin jossain taka-alalla, että sitä ei olisi niin kuin voinut esimerkiksi ulkopuoliset, toiset seurakuntalaiset, pastorit, muut susta niin kuin nähdä.
Ei missään tapauksessa. Okay. Jos mun vanhemmat ja sisarukset ei ollut koskaan edes käynyt mielessä, niin ei. Mä loin itselleni tosi vahvaan sellaisen niin kuin heteroidentiteetin.
Koska tämä on just se, mitä niin kuin tuossa alkuintrossakin vähän jo kerroin, että tämä on se, mikä on mulle auennut niin kuin tästä tilannekuvaa. Että hyvänen aika, että meillä on tämmöinen olemassa oleva ihmisryhmä, jota yksinkertaisesti niin kuin on täysin mahdotonta tietää, että mitenkä paljon näitä ihmisiä on. Mä leikin sillä ajatuksella, kun mä kävin Tilastokeskuksesta katsomassa, että arvioita siitä, että mikä on niin kuin seksuaalivähemmistöön kuuluvien ihmisten prosenttiosuus väestöstä. Ja se oli jotain, se arvio oli jotain ihan joku 5-15 jotain tämmöistä. Niin mä rupesin niin kuin leikkimään semmoisella ajatuksella, että jos meillä olisi niin kuin 5%, jos meitä on 50 000 ja meitä olisi 5% seksuaalivähemmistöä, niin se olisi niin kuin melkein joku Tampereen helluntaiseurakunnan kokoinen porukka.
Kyllä.
Ja tälleen. Onko sulla itelläs nyt, kun sä oot viimeisten vuosien aikana tosiaan asiasta puhunut ääneen, sä oot niinku asettanut itsesi tämmöiselle niinku julkiselle keskustelulle alttiiksi.
Kyllä.
Miksi?
No siinä on varmaan sekä itsekkäitä syitä, että sitten enemmän sellaisia missionaalisia syitä tässä kontekstissa, ehkä vähän haastava sana, mutta mulla on ollut itsellä tarve päästä purkamaan sitä patoutunutta tietomäärää ja kokemusta, mikä mulla on. Ja varsinkin, että kun on auennut maailma sille, että on tosiaan ne 50 plus tuttavaa uskovaista sateenkaariedustajaa, joiden kanssa on ollut tekemisissä, että kuinka paljon siellä on sitä kipua. Että ehkä tässäkin yhteydessä on nyt tärkeä sanoa se, että mä myös olen päässyt tosi helpolle ja mä koen tällä hetkellä tosi etuoikeutetuksi mun aseman, mitä edesauttoi sitten loppujen lopuksi se, että mä en ollut kertonut homoudestani kenellekään. Eli mä suojelun niiltä pahimmilta hengellisen väkivallan ja eheytysyritysten, että mihinkähän mä olin vastaamassa siihen, että
niin, että miksi sä oot antanut itsesi niin kuin...
Niin, eli siis toisaalta tämä tavallaan niin kuin oma jonkunlainen tarkoituksellisuus siinä, että kun mä oon nyt päässyt tälle puolelle ja koen olevani vapaa ja koen olevani ehkä lähempänä Jumalaa kuin koskaan, emotionaalisesti tasapainoisempi kuin koskaan, että nyt kun mä pystyn, niin mä haluan niin kuin herättää sitä keskustelua ja tehdä sen oman pienen roolini, mitä mä pystyn tekemään. Eli toisaalta se itsekäs tarve niin kuin päästä purkamaan sitä painetta, mikä on kasautunut sen tietomäärän ja kokemuksen osalta. Ja sitten toivottavasti jonkun verran pystyisi myös niin kuin, sit herättää positiivisessa mielessä sitä keskustelua.
Me ei tässä podcastissa nyt ihan pelkästään vaan ajanpuutteen vuoksi, niin me sitouduttiin semmoiseen ajatukseen, että me ei käsitellä nyt teologiaa, mutta sen verran, ollaan siinä liepeellä sen verran, että mikä on sun käsityksesi tällä hetkellä niin kuin tämän aihepiirin teologisesta käsittelystä meidän helluntai-kristittyjen keskuudessa Suomessa?
Just. Tämä oli mikä mulla se ajatuskulku jäi kesken silloin, että silloin 10 vuotta sitten mä luin sen yhden Kari Kuulan artikkelin, joka on näissä piireissä liikkuneille kyllä tuttu. Eli se niin kuin hyvinkin liberaali teologinen käsitys ja sitten oli niin kuin tosi konservatiivinen. Eli se niin kuin muutos, mikä on niin kuin tapahtunut maailmanlaajuisesti on se, että on alkanutkin löytyä sitä keskilinjaa siinä sen liberaaliteologian ja konservatiivisen teologian välillä. Eli alkaa olla tavallaan evankelikaalisia, raamattu-uskollisia teologeja ja eksegeetikkoja, jotka kykenee löytämään ne perusteet sille niin kuin homosuhteiden hyväksynnälle.
Se Kari Kuulan teksti, niin kuin sä, niin kuin, sehän ei aukee niin kuin helluntailaiselle kovin hyvin.
Mähän hylkäsin sen omassa mielessäni täysin, koska silloin niin kuin vielä en kokenut sitä niin kuin millään tavalla itselleni relevantiksi. Mutta se, että jos mä vastasin siihen, tämä helluntaikentän tietämys, niin mun mutu on se, että se on tällä hetkellä aika kyseenalaistamaton se teologinen viitekehys tällä hetkellä. Eli avioliitto on yksistään miehen ja naisen välinen homoseksuaali. Siis mun käsityksen mukaan, en tiedä onko väärässä, mutta et niin kuin se yleinen, enää en hirveästi kuule sitä, että pelkästään homoseksuaalinen taipumus olisi taipumus, niin kuin tässä kontekstissa helposti puhutaan. Että se olisi jopa synti. Että aika usein puhutaan, että okei, taipumukselle ei voi mitään, kunhan sä et toteuta niitä tekoja. Mm. Eli se on tällä hetkellä mun mielestä semmoinen aika yleinen ajattelu, että okei, että jos sulla on niitä taipumuksia, niin sun täytyy joko kieltää ne ja elää ilman parisuhdetta selibaatissa loppuelämäsi, tai jollakin tavalla pyrkiä parisuhteeseen naisen kanssa. Mm.
Kuulijoille tiedoksi vielä, että kun tuossa äsken sanoin siitä Kari Kuulan tekstistä, että se ei aukea välttämättä helluntaisesti kauhean hyvin, johtuu siis siitä, että niin kuin Kari Kuulan evankelisuterilainen tausta tekee sen, että se tapa, millä hän käsittelee raamattua. Siis ei ole mitään, mulla ei ole mitään varaa niin kuin kertoa Kari Kuulalle, miten tehdään jotain eksegeettistä analyysiä, mutta se tapa, millä hän käsittelee niin kuin raamattua, niin se on niin kuin meille helluntailaisille aika vieras. Että meillä on vähän erilainen se, tai aika laillakin erilainen se niin kuin raamatun arvovallan korostaminen.
Kyllä, raamattu käsitys. Kyllä.
Supermielenkiintoista. Vitsi, kun mun tekisi kauheasti mieli mennä tähän teologiaan koko ajan. Vaan niin kuin pakko pysyä. Meidän pitää tehdä joskus toinen ohjelma sitten, missä pohditaan näitä, koska siinä on paljon niin kuin puolia ja sävyjä ja vivahteita ja näin. Sitä paitsi mä luulen, että se on meidän tulevaisuutta. Väkisinkin niin kun me tullaan niin kun tarviimaan tätä teologista keskustelua myöskin helluntaikristissä piireissä tulevaisuudessa. Ja sen verran mä haluankin kysyä sulta, että mitä sä itse, oletko sä toiveikas vai pessimistinen niin kun tämän asian suhteen, että mitenkä tämä niin kun teologinen keskustelu tulee menemään?
No mä olen realisti. Jokainen voi sitten tulkita sen, että onko se pessimismiä vai optimismiä, mutta mä en usko, että helluntaiteologia tulee vuosikymmeniin, jos vuosisatoihin, muuttamaan sitä käsitystä avioliitosta. Ja se, mikä mulla oli myös pointtina siinä mun vastineessa, että mun mielestä se ydin ei edes ole siinä nyt, että lähettäisiin jotenkin muuttamaan sitä avioliittoteologiaa, vaan että tehdään tätä, mitä sä olet nyt tekemässä. Eli mennään siihen käytäntöön, että kun nyt meillä on oikeasti, siis että mun mielestä se 5% ei välttämättä edes ole kaukaa haettu, että kun meillä on se valtava vähemmistö siellä, jolla on vähintään jonkunlaista kokemusta ja kosketuspintaa tähän aiheeseen, että mitä me tehdään sillä tiedolla? Eli mitä tekee niin kuin seurakunta organisaationa tai instituutiona, että pystyisi tavallaan luoda sitä turvallista tilaa ja sitten toisaalta, että miten niinku ihan käytännön tilanteissa annetaan myös, niinku, miten sä ohjastat sitä nuorta, joka tulee kaapista sulle pastorina. Siis ne on ihan valtavan isoja kysymyksiä, koska siinä saatetaan haavoittaa ihmistä oikeasti loppuelämän ajaksi.
Siis ihan ensimmäisenä mulle tuli itselle, niin kuin myönnettäköön se, tämmöinen minäkin olen, mutta kun minä niin kuin ajattelin tätä asiaa omien lasten kautta, mietin sitä, että minkälaisessa niin kuin seurakuntatodellisuudessa minun lapseni kasvavat, niin sillä mä aloin niin kuin havahtua siihen, että ei hyvänä aika, että jos se tilannekuva on tämä, mikä näistä kirjoista ja tutkimuksista tulee esiin, niin sitten mä niin kuin tulen siihen, että ei mun lapset voi olla tämmöisessä. Meidän täytyy tehdä jotain tällä. Yeah. Ihan niin kuin mun lapset olisi jotenkin tärkeämpiä kuin, niin kuin kaikki muiden lapset. Mutta näin se meillä vanhemmilla helposti vanhemmilla. Niin Vitsi, kun nyt mä rupesin ajattelemaan, että mun lapsia nyt mulla meni paskat
sekaan. No, saanko mä jatkaa tosta?
No niin. Sä löysit kysymyksen tästä.
Mä löysin kysymyksen. Siis mä otan niin kuin, siis omat vanhemmat tässä sillä esimerkiksi, että et se mikä on se tarinan voima ja tarinan valta on se, että he on ollut niin kuin täysin tietämättömiä tästä kysymyksestä siihen saakka, että mä tulin kaapista. Ja siitä on nyt 10 vuotta tulee tänä vuonna tasan. Ja he on nyt ehtinyt tässä 10 vuoden aikana käydä sitten aikamoisen prosessin läpi. Ja tänään he on täysin sinut sen asian kanssa ja sinut minun kanssa. Ja mun kumppani on ollut käymässä kotona viettämässä joulua ja äitiltä pääsee suusta sellaiset, voi että nyt kun vaan saisi pitää sen, että ei menisi suhde poikki tai jotain muuta vastaavaa. Eli se normalisoituminen, mikä siinä on tapahtunut, niin se on ihan käsittämätöntä, että jos miettii sinne 10 vuoden taakse, että mikä se heidän maailmankuva on ollut ja mikä mun maailmankuva oli ja mikä se on tänään. Eli sen takia niin kuin mä näen, että niin tärkeää kuin tämä on, mitä sä oot tekemässä ja myös sun lasten kannalta, että tuodaan niitä tarinoita esiin, jotta ihmisten ymmärrys edes siitä kasvaa. Että monillahan on esimerkiksi sellainen ajatus, että ei voi yksinkertaisesti edes olla uskovainen ja homo samaan aikaan, vaan että sun täytyy tehdä se valinta. Että pelkästään, että päästään niin kuin tarinoiden kautta katsomaan sinne pintaa syvemmälle, että kuinka erilaisia ne tarinat on. Ja että murtamaan niitä stereotypioita, mitä meillä on, niin mä uskon, että se on se voima, mikä tulee myös niin kuin muuttaa seurakuntia. Ja se on se tärkeä muutos, mikä pitää tapahtua, eikä teologinen näpettely.
Nyt itse asiassa mä sain kiinni sitä omastakin ajatuksesta. Eli siis, mulle on paljon ollut uutta tässä prosessissa, mutta mulle yksi semmoinen tosi niin kuin absurdi löytö oli se, että se ei ole ainoastaan vaan sen nuoren tai lapsen pelko, joka kokee itse, että hän kuuluu seksuaalivähemmistöön, vaan se on myöskin, on paljon pelkoa myöskin siis vanhemmilla ja läheisillä. Siis jotenkin ihan, niin kuin, minusta tämä on absurdia, mutta tämä on ilmeisen todellista tämä pelko, että niin kuin aikuiset ihmiset pelkää sitä, että mitä meidän yhteisön, siis mitä toiset ihmiset ajattelevat ja reagoivat. Tämmöisiä me ollaan. Ja sitten toinen, mikä on kans mun mielestä erittäin tärkeä pointti, on, että lapsi saattaa suojella vanhempiaan tässäkin asiassa. Todellakin. Me tiedetään, että lapset suojelee, niin kuin, jos on vaikka perheessä alkoholiongelmaa tai väkivaltaa, niin lapset esittää, niin kuin, että kaikki on hyvin. Ne pitää sitä ne jotenkin ihmeisesti oppii pitämään sitä kulissia niin kuin ylhäällä, mikä on ihan siis niin kuin käsittämätöntä meille, mutta tässäkin asiassa, siis lapsi osaa laskelmoida paitsi sen, että tätä ei kannata todellakaan tuoda niin kuin ilmi muille ihmisille, mutta myöskin sen takia, että ei isi ja äiti, siis välttämättä ei pelätä isiä ja äitiä itseään, mutta ajatellaan, että isi ja äiti ei joutuisi tästä huonoon valoon.
Kyllä, niin juuri näin.
Mä oon niin kuin,
kyllä, juuri näin. Et sen takia mullakin varmaan se julkisempi kaapista ulostulo veny niin pitkään, koska halusi suojella perheenjäseniä ja läheisiä ja tavallaan sitä painetta, mikä siitä helposti johtaa. Oot kyllä niin kuin ihan ytimessä.
Mitä ihmettä me tälle tehdään?
Voi. No sä nyt oot ottanut yhden askeleen tästä, että näitä tarinoita tuodaan esiin. Et mä näkisin sen tosi tärkeäksi, että tästä oikeasti käytäisi jonkunlaista muuta kuin teologista keskustelua, koska sitä on kyllä jonkun verran tehty. Ja me ei todennäköisesti päästä sieltä kuopasta.
Niin voisiko se olla näin? Sano, nyt laitan sanat sinun suuhun. Mä olen itse ajatellut asiaa näin, että se teologinen puoli, kristikunta, seurakunta ei ikinä voi päästä teologiasta eroon, koska se on vähän niin kuin meidän juttu.
Kyllä.
Mutta nyt kun me puhutaan tästä, mä olen itse ollut havaitsevinani semmoista, että vaikka tämä mun tutkimusaihe, ihmisten kokemukset ja odotukset, niin se hirmu helposti se keskustelu niin kuin jotenkin ohjautuu tai se ohjataan niin kuin sinne, että ai sinäkö kannatat jotain sukupuolineutraalia avioliittolakia, tai sinäkö haluat liberalisoida Raamatun tai jotain tämmöistä, kun meidän pitäisi puhua siitä, että hyvänen aika, eihän meidän seurakunnissa voi olla ihmisiä, jotka joutuu pelkäämään meitä pastoreita tai muita seurakuntalaisia. Eli tavallaan niin kuin, se on niin kuin ihan eri keskustelut.
Kyllä. Et mä näen, että se teologinen keskustelu pitää jäädä sinne norsunluutorniin. Ja, no ei ehkä ihan näinkään, koska siis se on oleellinen osa sitä, että täytyy antaa ihmisille jonkunlaista niinkö langanpätkää. Et jos edes niinkö mulle syntyy sellainen kuva, että tämä on niinkö miten, mihin me sitoudutaan helluntailaisuudessa, mutta voi ajatella myös tällä lailla. Ja maailmalla ajatella myös tällä tavalla. Pelkästään se, että syntyy ymmärrys siitä, että teologinen tulkinta on loppujen lopuksi sitten aina teologinen tulkinta, niin se antaa sitä psykologista vapautta, että okei, ehkä tämä nyt ei olekaan kiveen hakattu, vaan että tässä onkin tilaa pikkasen niin kuin käydä sitä omaakin prosessia, että miten mä nyt tässä ajattelen. Ja vielä tuohon siis, että minkä takia se keskustelu on niin tärkeää, että siis kyllähän meilläkin on kristinuskon historian aikana naisten asema on murtunut ja muuttunut ihan valtavasti. Ei mennä teologiaan, mutta
orjuus,
myös orjuus, eroaminen, uudelleen avioituminen, että vaikka niistä on selkeitä pointteja Raamatussa, mutta me ollaan opittu löytämään niihin myös niinkö sellaisia pastoraalisia tapoja suhtautua.
Eli joku voisi kyseenalaistaa tietenkin aina kehityksen sillä, että eihän kaikki kehitys ole hyvää,
niin.
mutta kukaan ei voi kyseenalaistaa sitä, että kehitystä tapahtuu. Ja nimenomaan niin meidänkin, niin kuin, mä olen sitä paljon miettinyt siitä muuten vink vink tulevissa jaksoissa, ehkä oma jakso semmoiselle aiheelle, että kun me puhutaan konservatiivi-liberaali vastakkainasettelusta, niin mitä me oikeastaan ollaan? Mäkin sanon, että mä oon aika konservatiivinen, niin mitä mä oikeastaan on. Onko mä konservatiivinen niin kuin suomalaisen helluntai-teologian näkökulmasta vai onko mä konservatiivinen jostain vaikka uskon puhdistuksen ajan käsityksistä?
Kyllä.
Tai sitten onko mä niin hurskas ja valmis, että mä oon niin kuin konservatiivinen siinä, mitä Raamattu oikeasti asiasta
Kyllä.
sanoo. Mutta entä sitten, jos nämä meneekin jotenkin jossain kohtaa niin kuin ristiriitaan keskenään, niin mikä konservatiivinen
Kyllä.
silloin on?
Niin. Joo, siis toi on ollut sillä itselle tosi tärkeä prosessi ja edelleenkään mä en ajattele, en pidä itseäni, mä en tykkää sanasta liberaali. Sillä on niin leimaava vaikutus ja siinä helposti mennään just tähän, että lopun ajat on lähellä, että jos liberaaliteologia on yksi askel kohti lopun aikoja, että tavallaan mä tykkään enemmän ehkä, vaikka sekään ei ole hyvä sana, mutta progressiivisuus on siinä mielessä, että se kuvaa vaan sitä tietynlaista kehityskulkua ja tavallaan sitä, että se Raamatun ikuinen sanoma täytyy kontekstualisoida joka tapauksessa. Että jos me ruvetaan oikeasti katsomaan, että mitä helluntailainen käytäntö on tänään ja verrataan sitä ensimmäisen vuosisadan teksteihin, niin onhan siinäkin jo tapahtunut valtavaa progressio ja osa siitä on hyvä, osa huono. Eli vähän tämä ajattelu, että nimenomaan mitä sä toit tuossa, että se kehitys voi mennä moneen suuntaan. Ja kyllä tässäkin keskustelussa, että se mä niin kuin, mitä mä toivoisin ehkä, että jos tätä käydään helluntailiikkeen sisällä, niin sillä myös ohjataan sitä nimenomaan siihen hyvään suuntaan ja pastoraaliseen suuntaan, eikä anneta tietyllä tavalla vaan sen keskustelua olla jossain ulkopuolella ja päästetään ihmisiä vaan, että tavallaan silloin suljetaan ovet, että okei, näille ihmisille nyt ei ole. Että se oli ehkä surullista siinä myös siinä niin kuin kannanotossa, että siinä tavallaan suljettiin ovi seurakunnan jäsenyydeltä siinä kakkosversiossa, että sitä päivitettiin aika pian sen jälkeen, että puhuttiin tavallaan, että meidän seurakuntien keskellä voi olla ihmisiä, jotka kokee niinkö seksuaalista orientaatiota niinkö poikkeavaa, mutta he eivät toteuta sitä.
Mm.
Eli siinä suljetaan kaikki tavallaan ne ulkopuolelle, jotka on jollakin tavalla toteuttanut sitä omaa identiteettiään. Ja mun mielestä tämä on niin kuin semmoinen tietyssä mielessä väärä suunta, että jos me nyt oikeasti mennään siihen armon ytimeen ja Kristuksen sanoman ytimeen, niin Kristus on jakamaton. Ja se on niin kuin piste ja aamen. Ja kuka tahansa sitoutuu Kristukseen ja seuraa Kristusta kaikesta huolimatta.
Alanko mä aistia tässä niin kuin teologisia kannalta?
Mä rupean nyt saarnaamaan.
Ja oikeasti tämä on tärkeä asia ja tuo teologinen puoli on tärkeä juttu. Meidän pitää joskus oikeasti ottaa se sessio, missä me...
Joo, ja mä toivon, että toi nyt ei niinkö, mä en halunnut tuoda, ehkä mä niinkö halusin enemmän tuoda sitä semmoista niinkö hyvinkin rouhevaa helluntailaista ajatusta siitä, että kukaan ei ole armon ulkopuolella. Et mun mielestä niinkö, se vaan, mun mielestä se niinkö pitää olla annettu ja jotenkin sellainen kyseenalaistamaton, että jokaiselle se ovi täytyy olla avoimena.
Minua ärsyttää usein kaikki, mutta minua ärsyttää myös monien muiden asioiden joukossa semmoinen juttu, että kun meistä helluntailaisista puhutaan, puhutaanpa niin sitten mediassa, siis ammattitoimittajat, tekis mieli sanoa jo heti nimiä, mutta enpä viitti, niin meistä puhutaan kyllä tosi usein hyvin niin kuin stereotyyppisesti, typisoiden, ja sitten niin kuin meidät niputetaan kaikista. Meistä on semmoinen, niin kuin, ainakin mulle tulee semmoinen fiilis, että meistä puhutaan semmoisen niin kuin yhtenä porukkana, jotka äänestää tietyllä tavalla, jotka ajattelee tietyllä tavalla, jotka on arvoillaan tietynlaisia ja näin edelleen. Ja varmaan on syytä peiliin katsomisessa, miksi meistä on semmoinen kuva. En sitäkään kiellä. Koetko, että seksuaalivähemmistöön kuuluvia ihmisiä niputetaan?
Helluntailiikkeen sisällä vai mediassa?
No, vaikka nyt ensinnäkin meidän liikkeen sisällä.
Ehdottomasti. Et siinä on hyvin, tai siis mun mutu on se, että siinä on niin hyvin vahvat stereotypia ja helposti kuulee esimerkiksi puhuttavan jonkunlaista homoagendasta tai sateenkaariagendasta. Että sitä ajetaan, mikä synnyttää sen pelon ja silloin ne niputetaan jotenkin sellaiseksi, jota täytyy vähän varoa ja pelätä. Eikä tavallaan ajatella, että he on jo meidän keskellä, että seurakunnissa on sateenkaariedustajia ja se vaan on niin kuin tilastollinen fakta.
Sateenkaariedustaja kuulostaa aika ylevältä. Mutta siis joo, tuohon on itsekin jo huomannut tuohon ajatteluun, että niin kuin ihmisillä on hyvin erilaisia niin kuin määritelmiä sille, miten he omasta käsitemaailmastaan keskustelevat. Se ei ainakaan helpota tätä keskustelua.
Ei. Ja sitten toisaalta toi, että mitä sanot tuosta helluntailiikkeen niputtamisesta, niin se on ihan yhtä suuri sääli. Että jos oikeasti mä mietin, että helluntalaisia, ketä tunnen tällä hetkellä tai ylipäätänsä vapaakristilliseen kenttään kuuluvia, niin kyllähän siellä on harva, joka niinkö menee sit loppujen lopuksi siihen median kategoriaan. Että yllättävän paljon ihmisillä on kuitenkin sitä semmoista ajattelua niinkö ylipäätänsä vaikeassa teologisessa kysymyksessä, pahan ongelma tai helvetti siis, tai mitä.
Että
ihmiset, että mä en tiedä.
Joo, eikä se ole ihan ok. Okay.
Se on ihan ok.
Niin, tiiäks, mä en tiedä, mä tykkään, niin kuin, musta se on hieno ja tärkeä ja oikea kehitys, että meidän teologinen niin kuin, osaaminen lisääntyy. Kyllä. Ja se niin kuin, ammattiteologien määrä kasvaa meidän herätysliikkeessä, varsinkin pastoreiden keskuudessa. Pidän sitä ehdottoman välttämättömänä, menkää kaikki isokirjaopistoon. Mutta siinä on kyllä itse tehnyt havainnon kanssa, että kun puhutaan, Kun niin kuin ideaali ja reaali todellisuus ei uskovan ihmisen elämässä aina kohtaa, niin joskus ne, niin kuin, ne ihmiset, jotka ei ole ollenkaan niin kuin teologisesti kouluttautuneita tai välttämättä edes niin kuin osaa ajatella niin kuin semmoisen niin kuin akateemisen teologian kautta, niin niillä on joskus ihan nerokkaan esimerkiksi armokeskeisiä lähestymistapoja näihin vaikeisiin niin kuin reaalitodellisuuden ja ideaalien liitoskohtiin.
Kyllä.
Että pitääkö meidän kuitenkin sitten mennä niin kuin polvistua vaan niin kuin itseämme viisaampien eteen ja tunnustaa, että
niin, heitä on paljon. Se on kuitenkin se viisaus, että lasten kaltainen on Jumalan valtakunta.
Sä tiedät ihan yhtä hyvin kuin minäkin sen, että tarinan voima on ihan käsittämätön. Siis se, että niin kun, mä en tiedä, siitä on varmaan kirjoitettu hyllymetrejä kirjoja siitä, niin kuin muutoskertomuksia ja siitä, mitä Jumala on niin kuin tehnyt minulle tai näin. Minkälainen merkitys tarinoilla on ollut sun omassa elämässä?
Kyllä se on ollut ihan valtava monessakin mielessä, mutta jos nyt miettii tätä kontekstia, että mähän niin kuin silloin suljin tavallaan sen tarinoiden oven silloin 10 vuotta sitten. Että nyt sitten, kun mulla alkoi uusi prosessi sen jälkeen, kun mä lopetin seurakuntatyössä ja mulla alkoi semmoinen tietty nalkuttava tunne, että mun täytyy uudelleen miettiä tämä parisuhdekysymys. Tai mulla oli semmoinen ajatus, että mä en voi 70-vuotiaana istua kiikkustuolissa ja katua sitä, että miksi mä silloin miettinyt. Mä ajattelin, että mun täytyy tehdä se nyt. Ja nyt alkaa karata ajatus, mitä sä kysyt.
Että minkälainen rooli, kun
tarinoilla.
Sä, niin kun sä oot itse tuonut, siis mä vielä sen verran tarkennan, että kun sä oot itse tuonut niin kun, nyt tässäkin niin kun podissa oot tuonut omaa kertomustasi esille, omaa kokemusmaailmaasi esille, niin onko sulle itsellesi tämän aiheen ympärillä ollut vaikutusta toisten ihmisten kertomuksilla?
Just. Eli nyt sitten tässä uudessa vaiheessa, kun niin kun lähdin prosessoimaan tätä uudestaan, niin päätinkin, että okei, nyt mä haluan niin oikeasti perehtyä, että mitä tästä on sanottu, mitä sitä on kirjoitettu, ja luin useammankin ihan siis niin kuin tällaisen biografian ihmisestä, jotka on jollakin tavalla tämän kysymyksen kanssa joutunut pohtimaan, ja osa on tullut eri tuloksiin, niin puhuttiin tästä War on Loves ja David Bennett, joka homoaktivistista päätyi hyvinkin konservatiiviseksi selibaatissa eläväksi teologiksi.
Tärkeä ääni sekin.
Hyvin tärkeä ääni sekin. Ja sitten toisaalta niin useita tarinoita, jotka sieltä konservatiivisuuden keskeltä sit löytää sen vapauden ja mahdollisuuden elää onnellista parisuhde-elämää. Eli mun mielestä joka tapauksessa, mikä se sun lopputulos onkaan, niin se on ollut tosi tärkeää, että saa sitä peilauspintaa. Että okei, ton tarina meni noin ja ton tarina meni noin. Ja sitten peilaa sitä omaa kokemusmaailmaa ja poimii niitä maailmankuvan palasia sitten sieltä ja täältä ja luottaa siihen, että siitä rakentuu jonkunlainen eheä kokonaisuus.
Voisiko tässä olla, sanoit aikaisemmin, niin kuin, että olet realisti ja pohdit sitä, niin kuin, että helluntaiherätys tulee varmastikin pitämään kiinni niin kuin konservatiivisesta teologiastaan ja seksuaalietiikastaan tulevaisuudessakin, mutta jos taas ajatellaan tätä meidän alkuperäistä kysymystä siitä, että miten me voidaan mahdollistaa jokaiselle lapselle, nuorelle, aikuiselle turvallinen seurakuntayhteisö, riippumatta siitä, mitä he niin kuin kokee vaikka seksuaalisuuden osa-alueella, niin olisiko jotain toivon pilkahdusta sitten siinä, että jaetaan niin kuin näitä tarinoita ja kertomuksia?
Ihan ehdottomasti. No yksi esimerkki on nimenomaan tämä, podcastin kuulijat ei kuule, mutta YouTubessa näkee, eli Patrick Tiaisen Taivaan ja helvetin väliltä kirja, jossa on sitten Patrick kysyy mua ja muutama muuta ystävään, sitten jakaa omaa tarinaa. Että niinkö on se sitten kirjojen ja tarinoiden kautta, somen kautta. Some on tänä päivänä tosi hyvä kanava saada niitä tarinoita.
Siellä ei kannata yrittää tehdä mitään niinku silleen matalalla profiililla.
Mutta sitten niinkö, kyllä mulla välillä käy mielessä, että mitä jos joskus näkisi vaikka seurakunnan lavalla paneelikeskusteluun, että siellä on joku sateenkaari-ihminen ja vaikka omien vanhempiensa kanssa, tiedätkö, haastateltavana. Ja vaikka siinä olisi sitten joku, joka näkee teologisesti hyvinkin kriittisestä näkökulmasta, mutta että niinku tulisi tavallaan sitä sellaista niinku tarinallisuutta ja että se kysymys saisi kasvot. Koska sillä on ihan uskomaton voima ihmisen mielelle, että se yhtäkkiä se stereotypia saakin kasvot ja nimen. Että esimerkiksi mun elämässä niin kyllä se on aloittanut mun ystävien ja läheisten ympärillä tosi voimakkaan prosessin, kun ne tuntee mut tällainen kiltti pyhäkoulupoika, joka on lapsesta asti palvelusseurakunnassa ja ollut seurakunnassa töissä, yhtäkkiä tuleekin kaapista. Niin tavallaan se muljauttaa sen maailmankuvan niin voimakkaasti, että on pakko lähteä niin kuin etsiä niitä jonkunlaisia rouheita ja vastauksia, että mitä mä teen tällä uudella tiedolla.
Eli keskustelun lisääminen on niin kuin toivottavaa, koska se voi raivata tilaa sille.
Kyllä.
Joo, tämä on tullut mullekin esiin monesta eri paikasta, että niin kuin ne ensisijaiset toiveet, yllätys, ei kohdistukaan siihen, että teologia pitäisi muuttaa, vaan se, että keskustelukulttuuri pitäisi ensinnäkin, että se pitäisi olla, kyllä, ja toiseksi se, että se voisi olla niin kuin tämänkin aiheen ympärille kunnioittavaa, rakentavaa, parantavaa,
kyllä,
niin se olisi varmaan niin kuin kaikille semmoinen hyvä yhteinen päämäärä, riippumatta, kyllä, siitä teologisesta niin kuin tulokulmasta.
Juuri näin.
Hei, lämmin kiitos Lauri Koittola, että tulit vieraaksi tähän jaksoon. Meillä on paljon puhuttavaa vielä ja tosiaan koitetaan saada joskus sitten se teologiajaksokin erikseen. Kiitos sinulle, joka olet jaksanut kuunnella ja katsella tätä podcastia. Asia on ollut paljon ja se on ollut painavaa. Toivottavasti olet saanut siitä rohkaisua ja rakennusta omaan elämääsi. Ensi viikon jaksossa pohditaan trollikulttuuria. Miksi Instagramin anonyymi miestrollitili on suositumpi kuin yksikään helluntai-seurakunta? Ainakin mitä minä löysin. En minä tiedä, jos joku helluntai-seurakunta on vähän suositumpi, mutta ei ainakaan nämä isoimmat ollut. Mikä salainen agenda on tällä kristillisellä trollien armeijalla? Ja miksi he ihastuttavat ja vihastuttavat etenkin meitä pastoreita? Ensi viikolla täysin uniikki miestrollien haastattelu. Vain tässä podcastissa. Tervetuloa mukaan. Ole siunattu ja rakastettu.
Harmaalla alueella podcast.